ำดับต่อไปเป็นรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้จะกล่าวถึงคำกริยาในไวยากรณ์วจิวิภาคต่อและก็จะเว้าถึงคำอุปสรรคคำปัจจัยเชิญรับฟังภาค4บทที่22ได้เสนอโดยเดชสาวง
ท่านผู้ฟังที่เคารพคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอาการของนามและสรรพนามซึ่งถูกจัดไว้เป็น5ลักษณะคือสกรรมกริยาอกรรมกริยาวิกตัฏฐกริยากริยานุเคราะห์และกริยามาลาสกรรมกริยาได้แก่กริยาที่ต้องมีคำอื่นมาหับเอิ้นว่ากรรมจึงจะได้ความหมายครบถ้วนตัวอย่างแม่ข่อยถือกระตาลุงสาเห็นเสือดังนี้เป็นต้นกริยาถือเห็นเป็นสกรรมกริยาอกรรมกริยาหมายถึงคำกริยาที่ให้ความหมายครบถ้วนแล้วตัวอย่างนกบินตาสีนังตาสานอนและอื่นๆอีกลักษณะนี้คำว่าบินนังนอนเป็นอกรรมกริยาวิกะตัดกริยาเป็นกริยาซอยชนิดหนึ่งจะใส่ตามลำพังมันเองบ่ได้จะมีคำอื่นอยู่หนาเพื่อซี่บอกแจ้งอาการสภาพความเป็นไปต่างๆเช่นกริยาเป็นคือทอข่ายเปียกตัวอย่างท่านก็เป็นหมอปัวควายคือสัตว์เขี้ยวเอื้องกริยานุเคราะห์เป็นกริยาซอยกริยาธรรมดาอื่นๆเพื่อให้มีความหมายตามต้องการตามขณะดังนี้กำลังพวมจะได้คงจงถือให้ยอมอยู่ยังเคยจักแล้วสำเร็จเห็นว่าเห็นจะต้องและอื่นๆอีกตัวอย่างตาสีกำลังไถนาคอยได้ไปเหตุเวียกเราจะมาดอกกริยามาลาเป็นคำกริยาสมมุติให้เป็นนามได้อาจเป็นประธานเส้นเหตุเวียกมีประโยชน์กว่านอนหลายเหตุเวียกเป็นกริยามาลากินหลายบ่ดีกินหลายเบิ่งตะเวนโดยกงบ่ดีจะเสียตาเบิ่งเป็นมนุษย์ต้องมีความเมตตาเป็นบัดนี้มากล่าวถึงกริยาลาสสัพเพราะในมือก่อนได้เบาแล้วคำนามราชทรัพย์เอาตัวอย่างโลดดังนี้เกิดมาทรงพระราชสมภพให้ทรงพระพิโรธขอโทษบ่ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาขออนุญาตขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือตัดให้สั่นก็ได้ว่าขอพระราชทานอนุญาตขอบใจฮู้ซึกขอบพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเก้าหรือเจ้าว่าขอบพระทัยก็ได้แต่เป็นถ้อยคำใส่สำหรับเจ้าต่างๆลุดพระเจ้าแผ่นดินลงมาเจ็บป่วยทรงพระประสวนเช่นว่าพระเจ้ามหาชีวิตทรงพระประสวนนักและทรงเสวยพระโอสถเป็นปกติแล้วก็บ่ทรงเสวยพระกัญญาหารซึ่งได้ความหมายละเอียดว่าพระเจ้าแผ่นดินป่วยนักบ่กินอาหารเลยแต่ก็กินยาเป็นปกติสร้างบุญกินทานก็ว่าทรงพำเพ็งราชกุศลไปเที่ยวเสด็จประพาสไปเยี่ยมยามเสด็จเยี่ยมยามเว้าวาทรงตัดวาฟังเทศทรงธรรมเฮียนทรงศึกษาเฮียนหนังสือทรงพระอักษรลากราบถวายบังคมลาไหวถวายบังคมทูลอยากได้ต้องพระประสงค์หรือราชประสงค์บัดนี้ทรัพย์ที่ควรใส่กับภิกขุสงฆ์ก็เป็นดังนี้ถ้าเฮาโอลมกับเพิ่นเฮาก็ใส่คำสรรพนามแทนเฮาเองผู้เว้าเส้นโยมก็น้อยถ้าเฮาพ่อเพิ่นหรือโทรศัพท์หาเพิ่นต้องขึ้นต้นว่านมัสการก็น้อยถ้าว่าโอลมเสร็จแล้วจะจากไปก็ว่านมัสการขออำลาก็น้อยถ้าเซิ้นเพิ่นกินข้าวหรือดื่มก็ว่าขอนิมนต์ขอนิมนต์สันก็น้อยขอให้ถ้าว่าเว้านำสังฆราชก็ว่าขอประทานถวายเว้านำภิกขุสงฆ์ธรรมดาก็ว่าขอถวายเส้นยกผ้าเขาให้เพิ่นเฮาว่าย่อถวายผ้าจังหันหรือถวายจังหันถ้าเป็นกินข้าวตอนเช้าถวายเพลถวายผ้าเพลถ้าสันเขาก่อนเที่ยงถ้าเพิ่นนอนเวรก็ว่าเพิ่นจำวัดถ้าเขียนหนังสือสลักซองก็ว่าขอถวายพระพรเว้าสำหรับพระสงฆ์เขียนหาพระราชาถ้าหากว่าจำเป็นบ่ฮู้ราชทรัพย์ว่าจะต้องใช้คำใดจึงสมควรเช่นในการอ่านข่าวทางวิทยุเขียนหนังสือพิมพ์เฮาก็ควรเอาคำว่าทรงขึ้นต้นคำกริยาอาการนั้นๆ เส้นทรงฝันราชทรัพย์แท้ก็ว่าทรงพระสุบินทรงป่วยราชทรัพย์ว่าทรงพระประสวนและอื่นๆอีกสำหรับคำนามราชทรัพย์และกิริยาราชทรัพย์ก็หมดเพียงเท่านี้ก็พอเป็นตัวอย่างส่วนน้อยๆหนึ่งเท่านั้นบัดนี้จะกล่าวถึงคำอุปสรรคและคำปัจจัยในบาลีสันสกฤตพอเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการประดิษฐ์ทรัพย์ใหม่คำอุปสรรคได้แก่คำใส่ตื่มเขาหน้านามและกิริยากงกับอังกฤษว่า prefix มีอยู่ประมาณ20คำคือทุกแปลว่าบ่ดียากลำบากแต่บ่แม่นคำเดียวกับคำที่ตื่มน้ำหยดของเจ้านั่นเจ้านี่บ่แม่นนอกนั้นก็มีนี่แปลว่าบ่มีปะก่อนข้างหน้าปฏิเฉพาะปากับความปริกำหนดวิเศษต่างแปลกสังความดีเองสุดีงามง่ายอธิยิ่งเกินพิเศษอธิยิ่งเกินเฉพาะอนุน้อยตามภายหลังอปะบอหลีกอติไก่อภิยิ่งใหญ่อวะหรือโอลงต่ำอาทัวยิ่งอุออขึ้นอุปะเข้าไปห้องตัวอย่างถูกพ่นผ่านอ่อนแออ่อนเพียนิรันดรบ่มีสุดบ่มีสิ้นสุดตลอดไปอธิปไตยอภิสิทธิ์อภิมหาอำนาจอธิบดีอุปหาสอุปะห้องเจ้าชีวิตสังสรรค์ร่วมกันสุคันธาน้ำหอมทุจริตบ่สัตย์สื่ออนุภาคส่วนน้อยหมายถึงประมณูอาคมมาคำปีนจากขมะแปลว่าไปทุบปัญญาปัญญาบ่ดีทุกขติการไปทางบ่ดีนิยายนิเป็นคำอุปสรรคนิทานนิบาตนิมิตนิยมนิพานหรือนิรพานปะนามปะเป็นอุปสรรคประหารและอื่นๆอีกบัดนี้มากล่าวถึงคำปัจจัยซึ่งได้แก่คำเติมท้ายคำในบาลีสันสกฤตเป็นต้นยะกะนะเช่นว่าปูสนียะปูสนัยยะยะสุดท้ายเป็นปัจจัยแปลว่าควรบูชาทัศนะนะเป็นปัจจัยตื่มถ่ายอคันธุกะกะเป็นปัจจัยธรรมิกะผู้เลื่อมใสในธรรมเช่นธรรมิกราชพุทธิกะผู้นับถือพระพุทธเจ้าสถาปนิกมาจากสถาปนาซึ่งแปลว่าผู้ออกแบบก่อสร้างสบายดี